nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni në pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian Irani është gati të ofrojë çdo ndihmë për Libanin. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, deklaroi: Teherani është i gatshëm të japë çdo ndihmë Libanit pavarësisht kushteve të vështira ekonomike me të cilat përballet. Në një intervistë për rrjetin informativ Menar të shtunën, Hossein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi mbështetjen e vazhdueshme të Republikës Islamike të Iranit për Libanin dhe sovranitetin e tij. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi më tej se takimi i tij me Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, ishte i dobishëm dhe konstruktiv, dhe tha se Republika Islamike e Iranit gjithashtu përdor pikpamjet e Ansarullahut dhe të Hezbollahut për të shëtrë anale. Aja i qëti Seyed Hasan Nasrullah u thejsi më të madhë kombëtar në Liban dhe tha: Zyrtarët janë takojnë gjithmonë me Seyed Hasan Nasrullah dhe përdorin pikpamjet e tij të thella mbi çështjet rajonale dhe theksojnë rëndësinë e bisedimeve rajonale dhe zhvillimit rajonal. Të prendem, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u takua me sekretarin e përgjithshëm të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah dhe të dy palët diskutuan mbi zhvillimet e fundit politike në Liban dhe rajon. Gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm televizis së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah Seyed Hasan Nasrullah, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian theksoi stabilitetin e pozicionit e Republikës Islamike të Iranit ndaj Libanit dhe mbështetjen dhe qëndrimin e tij për këtë vend në të gjitha fushat. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, gjithashtu falenderoi Republikën Islamike të Iranit për qëndrimin pranë qeverisë dhe kombit dhe rezistencës libaneze në dekadat e fundit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit të shtonë mbërriti në Siri në vizitën e tij të tretë pas vizitës në Rusi dhe Liban dhe u takua me zyrtarët libanez për shirë presidentin Bashar Assad dhe Ministri i Jashtëm Faisal Megdad. Kampionati botëror i mundjes, dy medalje të arta dhe dy bronze për Iranin. Mundës si Ernian bërë histori duke fituar medaljen e artë në peshën 130 kg në kampionatin botëror të mundjes. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, Aliek Par Yusefi të shtunë në mbrëmjen e finalen 130 kg të kampionatit botëror të mundjes në Oslo të Norvegjisë konkuroi kundër Zurabi Gathuri, medalistët e bronzit evropian nga Rusia i cili fitoi 5-1 duke fituar medaljen e artë duke bërë histori. Më parë një përfaqësues tjetër i Iranian, Mohamed Hadi Saravi, fitoi një medalje të artë në finalen 97 kg duke mposhtur kundërshtarin e tij hungares. Në katër klasat e para të peshës, Mohamed Ali Garai 77 kg dhe Peyman Pashtam 82 kg fituan medalje bronzi. Gjithashtu sot në finalen e 67 kg, Mohamed Reza Garit dhe përballë me poseduesin e medaljes së argjend evropiane, Abdulejev të Rusis. Meysam Delhani do të përballë gjithashtu me fituesin e bronzit evropian, Lori Abulzade, nga Georgia në finalen e peshave 63 kg. Demonstrata kundër politikave të koronas në Itali. Një qytetar italian u mbledh në Rom të shtunën për të protestuar kundër zgjatjes së certifikatës shëndetësore COVID-19. Sipas agjensisë Reuters të lajme, mijëra protestues përfshirë anëtarë të grupeve të ekstremit të djathtë të shtunën demonstruan në Rom kundër shtrirjes së sistemit të certifikimi shëndetësor korona për të gjitha institucionet, organizatat dhe organet. Certifikata shëndetësore të koronës në Itali që nga gushti janë kërkuar për të hyrë në muze, ngjarje sportive dhe restorante. Tre javë më parë, qeveria kryeministri italian Mario Draghi njoftoi se planet do të shtrihen në të gjitha vendet e punës nga 15 tetori. Dhe çdo punonjës që refuzonte ta bënte këtë do të përballej me leje të papaguar. Protestat kundër futjes së detyrueshme të vaksinës korona vinë ndërsa Italia renditet 12-ta në mesin e vendeve të infektuar me virus me rreth 4.7 milion të infektuar dhe 126.500 të vdekur. Më parë, qytetarë francezë protestuan kundër një politike qeveritare për ta bërë vaksinën korona të detyrueshme dhe për ta bërë të detyrueshme edhe pasaportën e vaksinës. Në korrik, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi një serë kufizimesh të reja për të frenuar shpërthimin e koronas për shirë lëshimin e një certifikate të vaksinimit të koronas. Merkel shkon në Palestinë e pushtuar në ditët e fundit të presidencës kancelare gjermane Angela Merkel, marrë mbërriti mbrëmë në Palestinë e pushtuar ku është planifikuar të takohet me zyrtarët sionistë për të fundit si kancelare gjermane. Si pas agjensisë me të lajmeve Angela Merkel, kancelare i Gjermanisë është planifikuar të takohen me zyrtarët i Izraelit për herë të fundit gjatë vizitës së saj lënë të mirës si kancelare gjermane. Angela Merkel është planifikuar të takohen me kryeministin e regjimit sionist Naftali Bennett për të diskutuar sfidat rinore të sigurisë si dhe mbi Iranin. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel gjithashtu do të takohet sot me anëtarët e kabinetit të Izraelit. Ajo më parë ishte planifikuar të udhëtonte në territore të pushtuar në Gush, por udhëtimi i saj u shty për shkak të krizës së shkaktuar nga tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani dhe sulmi në aeroportin e Kabulit. Edhe pse përshkruar si një udhëtim pune, në fakt është një udhëtim lamtëmire në kryesimin 16 vjeçar të Angela Merkel në Gjermani. Kancelare gjermane do të dorëzoj pushtetin social-demokratëve fitues të zgjedhjeve në Gjermani dhe të dhjap tërheqjen pas 16 vitesh. Joe Biden nënshkroi aktin Havana. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nënshkroi ligjin për të kompensuar diplomatët amerikanë dhe oficerët e CIA-s amerikane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden njoftoi të premtes se kishin nënshkruar një plan për të kompensuar diplomatët amerikanë që kanë vuajtur Nga jashtë quajturi sindroma Havana, raportoj agjensia merë e lajmeve duke cituar kanalin televiziv Sputnik. Më parë, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi një zëri një ligj për të kompensuar personelin e CIA-s dhe diplomatët të cilët ishin prekur nga sindroma e Havanës gjatë shërbimit në Kubë, Kinë dhe Gjetkë. Simptomat e sindromës Havana po bëhen më të zakonshme në mesin e diplomatëve amerikanë dhe oficerëve të CIA-s amerikane, që nga viti 2016 më shumë se 200 zyrtarë amerikanë në vendet të ndryshme janë infektuar me këtë sëmundje. Njerëzit e prekur nga kjo sindrom përjetojnë presion të papritur në kafkë dhe ndjejnë tingujt të çuditshëm si zilja. Simptomat të tjera përfshijnë marramendje, humbje të ekuilibrit, humbje të dëgjimit dhe ankth të rënd. Kjo sindrom njihet si Havana sepse u vure dhe u regjistruar për herë të parë në vitin 2016 në ambasadat amerikane dhe kanadeze në Havana, kryeqytet i Kubës. Fillimi i zgjedhjeve parlamentare në Irak. Populli irakian shkon sot në votime për të marrë pjesë në zgjedhjet e pesta parlamentare. Sipas agjencisë Fars të lajmeve, populli irakian do të zgjedhë 329 anëtarë të rinj të parlamentit në këto zgjedhje, dhe këta deputet gjithashtu do të zgjedhë një kryeminist të ri dhe një qeveri të re. Kryeministri irakian Mustafa Kadhimi ishte një nga zyrtarët të parë irakian që hodhi votën e tij në zgjedhje këtë mëngjes, pasi u hapën qendrat e votimit. Ai pasi hodhi votën e tij në një shkollë në rrethin Karakter Bagdadit, u bëri thirrje të gjithë irakianëve që të marrin pjesë në zgjedhje. Komisioni i lartë zgjedhor irakian në një raport njoftoi numri i përgjithshëm i kandidatëve në zgjedhje parlamentare në Irak është 3249, ndër të cilët 951 nga numri i përgjithshëm i kandidatëve janë femra. Këto zgjedhje 21 koalicione politike do të konkurrojnë me njëra tjetrën. Komisioni i lartë zgjedhor irakian gjithashtu ka njoftuar se numri i përgjithshëm i votuesve me të drejtë në vendin prej 40 milionësh është më shumë se 25 milion votues. Shqipëria rrin fitore historike ndaj Hungarisë. Shqipëria ka arritur një fitore të jetë rëndësishme ndaj Hungarisë në Puskás Arena të Budapestit. Goli vendimtar u shënuan nga Armand Broja 10 minuta para përfundimit të kohës së rregullt. Sulmuesi 20 vjeçar që luan në Premier League realizoi me mjeshtri dhe nga një goditje që zuri në befasim mbrojtjen dhe portierin e Hungarisë. Shqipëria ka arritur të fitojë 2 herë ndaj Hungarisë në ndeshjen në grup me golet të Brojës, ndërkohë që në 3 përballjet më pashme hungarezët kishin arritur 3 fitore. Me këtë rezultat, kuqezë ndruajnë vendin e dytë në grupin 1 me 15 pikë, ndërsa Anglia kryeson me 19 pikë, kurse në vend të tretë është Polonia me 14 pikë. Me këtë fitore, Shqipëria e drejtuar nga italianët e reja ende ndërron një kualifikim të mundshëm për në botrorin Katar 2022. Vetëm pas 3 ditësh kuqezin do të luajnë përballë kundërshtarit direkt Polonisë në Air Albana, kurse dy ndeshjet e fundit do të luajnë ndaj Anglisë dhe Andorrës. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ftojmë të ndiqni komentim politik me temë Britania po planifikon të ndërtoj një ishull për të gjeneruar energji elektrike në detin e Veriut. Me rritjen e konsiderueshme të çmimit të transportuesve të energjisë në Evropë, Britania synon të ndërtoj një ishull për të prodhuar energji elektrike në detin e Veriut në mënyrë që të zbatoj politikët e saj të vetë mjaftueshmërisë në periudhën pas Brexit. Rritje kombëtare i cili shpërndan energji elektrike dhe gaz në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar është duke u konsultuar me dy kompani të tjera për të përdorur energjinë e erës për të arritur këtë ëndër deri në vitin 2030 dhe për të furnizuar miliona shtëpi në Evropën veriperëndimore. Ne jemi në konsultim me tre palësh për ndërtimin e një ishulli energjetik me të cilin është lidhur Britania, tha Nicholas Medelova nga National Grid për the një sendis. Ai nuk i përmendi emrat e dy kompanive të tjera. Plani për të ndërtuar një rrjet energjisë së rinovueshme në ditën e veriut ka qenë trajtuar për një kohë të gjatë, por deri më tani nuk ka shkuar për te fazës së idesë. Sipas planit, energji elektrike prodhuar nga fermat e erës, të cilat kanë më shumë kapacitet se sa termocentralet aktuale, dhe transferohet në vendet e tjera përmes kabllove në New York. Medelova thotë se dizajni për të ndërtuar këtë ishull natyral ose interstitial, sipas tij, është shumë pajisje dhe teknologji do të instalohen në ishullet dhe të mblidhen me disa vende. Antari Lardi Nacional Kri tha se diskutimi ka të bëjë me lidhjen e ishullit me tre pika, kështu që mund të konkludohet se diskutimi ka të bëjë me energjinë elektrike në të tre vende. Një gazet britanike zbuloi kohët e fundit se qeveria Boris Johnson është në bisedim me kompanitë bërthamore amerikane Westinghouse Electric për të ndërtuar një central të ri bërthamor në Wales. Nëse të dy palët bien dakord për këtë, termocentrali i ri do të jetë funksional deri në vitin 2030 dhe mund të sigurojë energjinë elektrike të nevojshme për 6 milion njësi banimi. Fabrika do të jetë autorizuar në rajonin e ngjeshtë të Walesit në veri. Qeveria britanike thotë se energjia bërthamore po luan një rol kyç në zvogëlimin e varësisë së vendit nga karburantet fosile dhe luhatit e çmimeve të gazit, të cilat po shkaktojnë krizë këtë ditë dhe po falimentojnë kompanitë e energjisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë Britania po planifikon të ndërtojë një ishull për të gjeneruar energji elektrike në detin e veriut.
Ndërruar miqë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikot agresor. Fuqia mbrojtëse dhe parandaluese e një vendi konsiderohet prej kriterieve të fuqisë kombëtare të atij që ka një rol të rëndësishëm në garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e integritetit territorial të atij vendi. Aktuale me plot përtënime e kërkon që çdo vend i pavarur të gëzoj kapacitete mbrojtëse në përputhshmëri me përtënimet dhe sfidat me të cilat përballet. Republika Islamike e Iranit gjithashtu duke marrë parasysh eksperiencën e hidhur të luftës imponuese dhe për shkak të përtënimeve të cilat po vazhdojnë të paraqiten nga ana e armiqve kundër sigurisë të vendit, për të mbrojtur veten, ka ngritur dhe zhvilluar kapacitetet mbrojtëse dhe parandaluese të saj. Eksperienca e 8 viteve të luftës imponuese në këtë fushë ka rëndësi strategjike. Vitet e mbrojtjes së lavdishme kanë treguar qartë për popullin e Iranit se në përballje me armiqt duhet të gëzojë një fuqi mbrojtëse, por edhe sulmuese ushtarake në nivel të forcës parandaluese. Në atë mënyrë që çdo shtet agresor ta di se nëse do të bëjnë një agresion kundër Iranit, do të përballet me kundërpërgjigje të prerë dhe të ashpër, dhe Irani në mbrojtje ndaj vetes në përballje me armikun, kur nuk do të hamendet. Tensionet për çdo ditë në rritje në rrafshin e sigurisë të rajonit të Azis Perëndimore dhe në ndryshimin e qasjes së fuqive të mëdha dhe gjithashtu të disa vendeve të rajonit ndaj Iranit janë faktor të tjerë të rëndësishëm, të cilët bëhen shkaqje Irani për të neutralizuar kërcënimet ekzistuese në qendër të prioriteteve të tij në politikën e mbrojtjes, të vendosë forcimin e kapaciteteve ushtarake dhe zhvillimin e programit raketor, zhvillimin e teknologjisë së droneve dhe mbrojtjen aftësive të forcave ajrore. General Rahim Safavi, shefi i qendrës hulumtuese në fushën e mbrojtjes së lavdishme, Shahid Soleimani, duke vënë dukje këtë çështje se luftrat e ardhshme kundër Iranit do të jenë të ndryshme nga pikpamja e natyrës, intensitetit, kohës gjatjes dhe teknologjisë së zhvilluar moderne sot. Për të bërë më të fuqishëm duhet të kemi forca ajrore të fuqishme. Ai ka shtuar, lëvizjet armiku duhet të vërgohen në distancë 3.000 km larg kufijve të Iranit, prandaj thellësia e dimensioneve mbrojtës së të vendit duhet të arritë të paktën 3.000 km. Në dekadat e fundit në programin raketor të Iranit është shënuar një progres mahnitës nga aspekti cilësor dhe sasior, që dimensioni më i rëndësishëm i këtij progresi është rritja e rrezeve të veprimit dhe ngritja e precizitetit në sistemet raketore. Zhvillimi i teknologjisë së rëndë të llojeve të raketave me rreze të lartë veprimi dhe me precizitet të lartë janë prej karakteristikave shumë të rëndësishme në strukturën e mbrojtjes së Iranit në 4 dekadat e fundit. Fuqia e popullit të Iranit që një pjesë e saj është manifestuar në zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve të forcave të armatosura, ka rezultate të rëndësishme. Ruajtja e gatishmërisë luftarake në realitet është prej elementeve i cili është bërë shkak që shumë komplotet të armiqve të Iranit të mos realizohen në vetëm. Logjika mbrojtës e Iranit kërkon që përdorësit e Amerika e armatosur me lloje të ndryshme armësh moderne, koalicioni arab kundër Iranit dhe regjimi sionist për çdo ditë kokërcënon Iranin me sulm mushtarak. Irani nuk duhet të qëndrojë duar kryq dhe të presë agresionin ushtarak të armiqve ndaj territorit të tij. Në rrethana të tilla, Irani gjithashtu duhet të zhvillojë gjithnjëherë më shumë kapacitetet e veta ushtarake dhe të armatimeve në mënyrë që të krijojë forcë paralele dhe balancim dhe të shtojë sigurinë e kufijve të tij kombëtar, me qëllim që t'ja bëjë të qartë armiqve se nëse synojnë të kryejnë ndonjë sulm ushtarak ndaj Iranit, atëherë do të paguajnë një çmim të lartë dhe të paparashikuar. Është e natyrshme që Amerika dhe aleatët e saj rajonal, pavarësisht të gjithë llojeve të sankcioneve dhe presioneve, nuk kanë arritur të pengojnë dhe ndalin zhvillimin dhe sukseset e Iranit në fushën e mbrojtjes, ndërkohë që tani janë të shqetësuar edhe më shumë për ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve ushtarake të Iranit. Prandaj ata përdorin metoda dhe mjete të ndryshme në mënyrë që të ushtrojnë sa më shumë presion mbi Iranin, që të hiqdohen nga problemi i tij raketor. Kjo është për arsye se në dobësimin e fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake të Iranit, ata sipas iluzionit të tyre mund të detyrojnë Iranin të pranojë kërkesat dhe kushtet e tyre. Irani islamik, pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, ka treguar qartë se sa më të mëdha të bëhen presionet, në po atë mazë të zhvillohen kapacitetet e veta në fusha të ndryshme. Prodhimi i llojeve të ndryshme të raketave, Qadr, Zilzal, Fajr, Sedil, Basir, Zulfikar, Saraj, Fateh dhe me 10 lloje të tjera të këtyre raketave, është garantues për ruajtjen e sigurisë të Iranit dhe rajonit. Të gjitha këto përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të forcës parandaluese ushtarake të Iranit. Këto suksese kanë treguar se Republika Islamike e Iranit, jo vetëm që nuk është mbështetur përballë këtyre kërcënimeve dhe presioneve të jashtme, por i kushton vëmendje kërcënimeve dhe ka forcuar dhe më shumë bazën e vetë mbrojtëse dhe rezultatet e kësaj lëvizje dhe këtij zhvillimi janë manifestuar në progresin dhe sukseset ushtarake të Iranit. Pa dyshim se nëse nuk do të ishte lufta imponuese dhe Irani të mos vendosej në blokadën ekonomike dhe politike të botës, nuk do të arrijeshin të gjithë këto progrese dhe suksese të mëdha në fushën ushtarake dhe të armatimeve në Iran. Në përmbledhje mund të thuhet se në 8 vitet e mbrojtjes së lavdishme, me gjithë kufizimet dhe vështirësitë e panumërta, gjithashtu kanë pasur dhe rezultate dhe suksese të çmuara për Iranin islamik. Qetësimet e shteteve perëndimore dhe regjimit sionist, nga rritja kapaciteteve ushtarake të Iranit, tregojnë më së miri këtë realitet se Republika Islamike e Iranit, duke u mbështetur në shkencën vendore dhe lëvizje për vetmjaftueshmëri nga aspekti ushtarak, ka arritur ta pozicionoj veten në një pozicion lart në rajon dhe në botë, dhe duke krijuar forca ushtarake parandaluese, nuk i lejojnë që armiqtë të synojnë të realizojnë interesa dhe ambicjet e tyre ndaj kufijve të vendit. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kush. Ne ju lëmë sërish takim në programet ardhshme. Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar takimit më të fundit të zhvilluar nga lideri suprem i Iranit me kadetët e forcave të armatosura. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Në 11 meher, si pas kalendarit iranian e barabart me 3 tetorin, mbajt një ceremonie për bashkë diplomimi për studentet e ushtrisë, i rëgëtës dhe forcat e zbatimit të ligjit dhe rendit të Republikës Islamike. Në 3 tetor mbajt një ceremonie për bashkë diplomimi për studentet e ushtrisë, i rëgëtës dhe forësat e zbatimit të ligjit dhe rendit të Republikës Islamike. Ajatollah Khamenei, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, në këtë ceremoni e cila shënon një pikëfese në procesin e unifikimit dhe ngritjes së kapaciteteve dhe ndjeshmërisë së studentëve në Akademinë Ushtarake, mbajti një fjalim. Ajatollah Khamenei fillimisht uroi promovimin e studentëve të universiteteve ushtarake, si dhe të rinjve që sapo kanë hyrë në ciklin ekzekutiv të forcave të armatosura, dhe vlerësoi komandantët e forcave të armatosura, të cilët trajnojnë të rinjt në këtë mënyrë. Duke cituar fjalët e Imam Aliut alayhissalam, i cili ka thënë, ushtrisë me lejen e Zotit janë bastionet mbrojtëse të njerëzve. Lideri suprem forcat armatosura të Republikës Islamike, i cilësoi një fortezë mbrojtje të fortë kundër kërcënimeve të forcat armikut. Ai cilësoi ata burim stabiliteti dhe sigurie të kombit krenar të Iranit dhe të avdeu të fuqishëm dhe të dashur. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, siguria konsiderohet si një nga faktorët përbërës të rëndësishëm dhe një platform për formimin e përbërësve të tjerë. Në fjalë të tjera, siguria e një vendi është infrastruktura bazë për të gjitha aktivitetet ekonomike dhe shkencore, aktivitete që lidhen me shëndetin dhe higjienën, aktivitete që lidhen me çështjet politike dhe të shërbimeve të ndryshme që i ofrohen vendit dhe njerëzve. Dhe nëse siguria në një vend nuk ekziston atëherë, do të ketë përçarje në të gjithë këto zhvillime dhe këto aktivitete të nevojshme. Forcat armatosura të Republikës Islamike janë krenare që me vendosmërinë e tyre dhe me jetën e tyre sigurojnë këtë infrastrukturë bazë. por si pas liderit suprem një pikë e rëndësishme në këtë drejtim, është që siguria asnjë vendi të mos jetë në duart e të huajve. Është një nder i madh për një vend që të jetë në gjendje të garantojë sigurinë me forcat e veta të afta dhe dominuese. Dhe ata që nën iluzionin e mbështetjes tek të tjerët, dhe duke u mbështetur tek të tjerët mendojnë se mund të garantojnë siguri për veten, ta dinë se së shpejti do të marrin shuplaka. Këtë tërkja e përla Khamenei i shtorë. Këtë është e naturisht është e zakonshme për popullin e Iranit. Nërë po vëndet e ndrysh në madje edhe disa vënde evropiane, po vuajnë nga këtë problem. Duke marë për esysh mos marveshje dhe polemikat e fundit të Evropës dhe Amerikës, disa shtete evropiane e kanë quajtur veprimet e fundit të Amerikës si goditje me fik pra pashpine dhe në një farë mënyrë të anëshën se Evropa pa mbështetur tek NATO, dhe në realitet tek Amerika duhet të garantoj sigurinë e tyre në mënyrë të pavarur. Në kohën kur shtetet evropiane për shkak të mbështetjes tek Amerika do të thotë tek një vend i cili nuk është kundërshtar i Evropës, po ndjen mungesë të garantimit të sigurisë së qëndrueshme, atëherë mund të kuptohet më qartë se çfarë është në gjendje këto vende të bëjnë, të cilat të gjitha forcat e tyre të armatosura i kanë në kontrollin e Amerikës dhe të shteteve të tjera të huaja. Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit në krizat që u shfaqën pas vdekjes së Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi kanë ruajtur autoritetin dhe krenarinë e vendit, duke neutralizuar kërcënimet, komplotet, presionet e rënda dhe sanksionet gjithpërfshirëse. Sidomos gjatë 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, ata ishin në gjendje të ruanin sigurinë e vendit me autoritet, nder, krenari dhe dinjitet, dhe të dëbonin forcat pushtuese. Si dëmtonin ato dhe të dinin krenar nga që luftë. Ndërsa gërësori të të forcë autoritet, i cili si pas mendimit të ti, përfshin trajnime, nisma praktike, përparimet të ndryshme shkencore, njete dhe disiplinë organizative, komandanti i përgjithshëm për të gjithë vuri në duke një tjetër faktor të rëndësishëm dhe tha. Këto në vendin e vetë janë gjërat të nevojshme dhe sigurisht forcat armatosura. Ka nevoj për këtë gjëra si komplekset e tjera dhe më shumë se komplekset, por ka një faktor shumë të rëndësishëm i cili është shpirti dhe spiritualiteti, si dhe mirësia fetare dhe morale. Shpirti është shumë rëndësishme që luan në rol të jashtëzakonshëm në autoritetin e forcave të armatosura. Nëse ky faktor nuk do të ekzistonte në një ushtri, çfarë do të pajisje dhe mundësie që ato këtë kenë, si ushtri nuk mund të pretendoj të është ushtri e fuqishme.
Këtu është Tehrani, zëri të vërtetës pas së dhe në gjuhën shqipe.
Ajatollah Khamenei e quajti largimin e ushtrisë amerikane të paisur mirë, por pa kapacitet moral dhe shpirtëror nga Afganistani. Si shembulli një autoriteti ushtarak, më shumë si përfaqësor se sa real, dhe shtoi. Amerikanët 20 vite më parë sulmuan ushtarakisht Afganistanin për të rrëzuar regjimin Taliban, dhe gjatë këtij pushtimi afatgjatë kanë shënuar vrasje, krime dhe dëmet e shumta. Nërpo edhe pas gjithë këtu e shpenzimeve materiale dhe njerëzore, pushtetin përsëri ja dorëzuan Talibanëve dhe u larguan nga të vend. Kjo do të thotë se nuk do të ketë ushtri, nuk ka një element themelor dhe jetësor, dhe asë një element shpirtëror. Elementi i shpirtit më moral është elementi i vëmendjes ndaj Zotit të plotfuqishëm dhe spiritualitetit. Prandaj ky realitet është faktori më sinvëmjes për të gjithë vendet. Lideri suprem i revolucionit islamik, veprimet e ushtrisë amerikane dhe vendeve si ajo, quajti shkaqe të Hollywoodit, dhe sa se kjo është fytyra e vërtetë e asaj që u pa në Afganistan. A A ju referua urrejtje se njërzve të azit lindore për ushtrinë amerikane dhe kujtoj, që është paka shumë njëjtë edhe në vëndet e tjera. Në vëndet e tjera ku ushtria amerikane është e panishme, deli i fundimtarve të atyre vëndeve, nuk është i mjaftueshëm për t'i dëbuar ata, mirëpo ata janë të urryer nga kombet. Kudo që të jenë, për shembull, në vëndet e azit lindore, ku shihni se ushtria amerikane është e panishme prej vitesh, ajo është kthyer në një grup të urryer në sy të atyre kombeve. Në botën e sotme, fuqitë arrogante dhe dominuese, vetes së tyre u japin privilegjen dhe të drejtën që të ndërhyjnë në fundet e vendeve të tjera dhe të ndjekin interesat e tyre fitimprurëse, duke ndikuar në qendrat e ndjeshme dhe vendimmarrëse, duke krijuar përçarje, mosbesim dhe duke ndikuar në vendosmërinë kombëtare të kombeve. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, kjo është një nga fatkeqësitë më katastrofike për vendet e botës. Kur të huajt ndërhyjnë në çështjet e tyre të sigurisë dhe planifikojnë luftën dhe paqen e tyre dhe u japin atyre një linjë. Dhe ashtu si të keni vënë re dhe si që tha edhe më sipër, edhe vendet evropiane që marrin frym në umbrellën e NATO-s duan të lëvizin në mënyrë të pavarur. Komandanti përgjithshëm gjithashtu e konsideroi pranimin ushtarake të të huajve në rajon si shkak të mosmarrveshjes, dëmtimit dhe shkatërimit të sektorit. Të gjithë duhet të përpiqen të bëjnë ushtri të varura nga kombet e tyre, dhe në alancë me ushtrit e tjera fshinje dhe ushtrit e tjera në rajon. E mire këti rajoni është në këtë, të mos lejojnë që ushtrit e huaja të udhëtojnë njëra kilometra, dhe të ndërhyjnë në këto vende si interesi i tyre kombëtar, i cili nuk ka asnjë lidhje me kombin e tyre. Të ketë një prani ushtarake dhe të ndërhyjnë në ushtrit e tyre. Ushtrit e këtyre kombeve të rajonit mund të qeverisin këtë rajon. Mos lejoni të tjerëve të hyjnë. Një pikë tjetër u theksua nga lideri suprem është që në raste të ndryshme të kesha autoritet së bashku me racionalitetin. Si pas Ayatollah Khamenei, disa përdorin fjalën racionalitet për të justifikuar pikpamjet e tyre konservatore dhe të frikshme. Por në fakt, racionaliteti është pikpamje e saktë, logjike dhe e bazuar në fakte, që arrin rezultatet logjike dhe të miratuara të intelektit njerëzor në anë të llogaritjes. Prandaj sistemi islam nuk ndjek autoritetin në bazë të ndjenjave, emocioneve, iluzioneve dhe gjërat e ngjajshme, lidhur me lëvizjet e fundit në rajon ai ka. Këto ngjarje që ndodhin në veri perëndim të vendit tonë, tek disa shenjë, janë gjërat që duhen zgjidhur me të njëjtën logjikë. Sigurisht, vendi ynë dhe forcat tona të armatosura veprojnë në mënyrë racionale. Në të gjithë çështjet, metoda është metoda e racionalitetit. Fuqia së bashku me racionalitetin dhe është mirë që të tjerë të veprojnë në mënyrë racionale e të mos lejojnë që ky rajon të futet në telashe. Ata që hapin pusin për vëllezrit e tyre janë të parët që do të bije në pus. Në fund të Ayatollah Khamenei i uroj suksese në rritje komandantëve të forcave të armatosura dhe të rinjve të diplomuar dhe tha: urime popullit të Iranit që ju ka ju të rinjë të snik, të devotshëm dhe të buzdimshëm. Zoti ju ruaj të gjithëve. Me dëshirën e Zotit të ngrihen larg dëshmorët e dashur, bashkë me evliat e tyre dhe profetin. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë ditë.
سخت آزایت از آن در چه بچین چون تو برایت روی زیبای تو دیدن در دولت به دشانت سفر بسنار بباید پدر پیر فلک را
دگر مادر کیسی چو تو فرزند زاید درافت چه خدایی هم دلها به فریدی لطافت چه خدایی هم نمها به خدایت چشم عاشق نتوان بود که مقصود نبیند موی بلبل نتوان دست بر گل نخوراید شکرها همه شیری گر لفظ تو شاهی شنفته شکرین است نیند و شکرهایت گر مرا هیچ نباشد به دنیا نبه غفبا هم تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 29 deri në 32 të surës Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njeheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njehemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 29 dhe 30 të surës Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم
A menduan atë që në zemrat e tyre kanë dyshim se Allahu nuk do të zbuloj mlefin e tyre, e si kur të kishim dashur ne, do të tregonim ty se kush janë ata, e do t'i njihje konkretisht, por me siguri, e do t'i njihje konkretisht, por me siguri, do t'i njohësh për mes mënyrës së fjalës së tyre, e Allahu i di vepra tuaja.
Në programin e mëparshëm u fol për hipokritët që kërkonin dëshirat e zemrave të tyre, në vënd të vullnetit të Zotit, edhe nëse ajo ishte kundër kënajsisë së Zotit. Këto ajete tregojnë një shenjë tjetër të tyre dhe thonë, ata janë të pakënaqur me profetin dhe mësimet e ti, dhe madje në zemrat e tyre kanë urrejtje ndaj profetit dhe besimtarve. Ata duket se shprehin besim dhe solidaritet me besimtarët, por u pëlqen të komunikojnë dhe bashkëpunojnë me armiqt për të siguruar interesat e tyre materiale dhe të kësaj bote. Në vënd që të rezistojnë komploteve të armiqve,
Ata shoqërohen me ta me gjuhën dhe veprimet e tyre dhe dobësojnë frontin e besimtarve. Sigurisht me dëshirën e Zotit, ai mund të bëjë një shenjë në fytyrat e tyre në mënyrë që të gjithë njerëzit të njohin ata me shenjat e tyre. Por plani i Zotit nuk është të zbulojë shpirtin e brendshëm të njerëzve në botë, por besimtarët mendjen prehtë mund ta kuptojnë brendësinë e këtyre njerëzve dhe të jenë të vetëdijshëm për hipokrizinë e tyre. Ndërsa kur komandojnë xhihadin, ata i parandalojnë besimtarët nga xhihadi me fjalë dekurajuese, ose duke zmadhuar fuqinë dhe mundësitë e armikut, ata i trombin njerëzit që të mos jenë në fushën e betejës. Ata nuk duhet të mendojnë se janë njerëz të zgjuar, sepse Zoti është plotësisht i vetëdijshëm për atë që është brenda tyre, dhe veprimet e tyre kundër muslimanëve i dënon në kohën e duhur. Nga këto ajete, mësojmë se
kujdesuni për zemrën dhe shpirtin tuaj dhe mos mendoni se qëllimet dhe motivet e ndyra mbeten të fshehura për gjithmonë. Pakënaqësia dhe xhelozia janë shkaqet e hipokrizisë. Le të mos i marrimi nat besimtarët, sepse ajo është një nga shenjat e hipokritëve. Situata e brendshme e njerëzit është me shumë ndikim në pamjen e tij. Me fjalë të tjera, fytyra dhe të folurit e njerëzit në një masë të madhe shprehin brendsinë dhe motivet e tij, megjithëse ai përpiqet ta mbajë të panjohur dhe të fshehur brendsinë e tij.
Tani le të dëgjojmë ajetin 31 të surës Muhammed.
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
Ne do të sprovojmë juve derisa t'i njohim, të dihen konkretisht luftëtarët dhe ata që ishin të qëndrueshëm nga mesi juaj, po edhe do të sprovojmë veprat tuaja.
Ky ajet i referohet një prej traditave më të rëndësishme hyjnore në lidhje me qenjet njerëzore, veçanërisht me besimtarët, dhe thot: ka shumë pretendues që besojnë, por Zoti ofron fusha të ndryshme për të provuar dhe përcaktuar se kush janë pretenduesit e vërtet dhe kush janë pretenduesit e rrem, sepse ata që heqin dorë nga feja dhe besimi në vështirësi dhe në kohë vështirësie janë të ndryshëm nga ata që ruajnë besimin e tyre në rrethanat nga më të vështirat. Është e natyrshme që në rrethanat të vështira hipokritët nuk mund të fshehin veten e tyre të brendshme, kështu që ata bëjnë gjëra të zbulojnë sekretet e tyre të brendshme. Nga këto ajete, mësojmë se
Zoti i sprovon pretenduesit e besimit në mënyrë që ata të shohin vetë se sa të sinqertë dhe të vërtet janë në pretendimin e tyre për besim, dhe kështu që njerëzit ta dinë se si ata besojnë. Durimi dhe këmbgulja në rrugën e fesë dhe durimi i problemeve të ndryshme janë shenjat e besimit të vërtet. Kriteri i besimit është këmbgulja në përballjen e vështirësive dhe problemeve. Për ndryshe, në një gjendje mirënjohjeje, shumica e njerëzve pretendojnë se besojnë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 32 të surës Muhammed.
Innal ladhina kafaru wasaddu an sabilillahi washaqqu ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahumul huda lan yadhurallaha shay'an wa sayuhbitu a'malahum.
Ata që nuk besuan dhe penguan të tjerët nga rruga e Allahut, edhe pse u ishte sqaruar rruga e drejtë e kundërshtuan të dërguarin, ata asgjë nuk mund t'i bëjnë dëm Allahut dhe ai do të vazhdukë veprat e tyre.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme rreth hipokritëve, ky ajet tregon një përparim të përgjithshëm dhe thot: të gjithë ata që janë kapur nga mosbesimi, qofshin ata që nuk besuan dhe shprehin mosbesimin e tyre me gjuhën e tyre, apo hipokritët që e mbajnë mosbesimin e tyre të fshehur në zemrat e tyre. Të dyja grupet janë në kundërshtim të vazhdueshëm me Zotin dhe të dërguarin e tij. Ata qëndrojnë kundër të vërtetës, edhe pse e vërteta u është bërë e qartë, si për ata se janë njoftuar dhe janë për të vetëdijshëm për legitimitetin e fesë së profetit. Ata mendojnë se mund të dëmtojnë fenë e Zotit dhe të pengojnë përparimin e saj, ndërsa vullneti i Zotit është të përhap fenë ndritur të Islamit dhe të zhduk mosbesimin dhe hipokrizin. Nga këto ajete, mësojmë se
kokëfortësia dhe kryenësia ndaj të vërtetës dhe bindja ndaj Zotit nuk kanë fund tjetër përveç shkatërimit dhe zhdukjes. Zoti u ka dërguar njerëzve mjetet e udhëzimit dhe atyre u ka dal hakut. Prandaj njerëzit duhet ta njohin të vërtetën dhe ta ndjekin atë. Përpjekjet dhe komplotet e jo besimtarve dhe hipokritve nuk shkojnë askund, ndërsa përkundrazi, feja e Zotit po zgjerohet dita ditës.
Në përfundim të këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë në kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.